подкасты «Радио Свобода».
Добрый вечер. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельник нашей сегодняшней передачи – политичный аналитик Валер Карбалевич. Валер, привитание. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это инцидент с самолетом Ryanair, а так само с журналистом Романом Протасевичем. Вельми коротко, самолет Ryanair, який летел з Атенов у Вильню, зробив вымушенную посадку у Минском аэропорте. Нагодой этих причин поведомления стало про то, что на борте самолета бомба. Как поведомляется по особистым распоряжениям Александра Лукашенко, самолет сопровождал знищальник Збройных сил Беларуси, как он сел в Минском аэропорте. После этого пассажиров самолета вывели с его. Сярод их был журналист Роман Протасевич, який в свой час был редактором сайта «Нехта». Зараз он один из авторов телеграм-каналу «Беларусь головного мозга». Супраць яго распачатая крымінальная справа, і ён праходзіць па тэрарыстычным спісе КДБ Беларусі. Валер, вот як вы ацэньваеце гэтую сітуацыю, і ў першую чаргу, як вы ацэньваеце тыя розныя паведамленні, якія паступаюць наконт таго, чаму ж самалёт сеў у Менску? Говорится, что от того места, где он вот повернул на Минск, до Вильни было ближе. Так вот, белорусские официальные медиа говорят, что пилот попросил посадку. Але вот опошние заявы Ryanair говорят про то, что диспетчеры белорусские примусили самолет. Про что худшее за все свечить и то, что подняли знищальник. Бо калі, ну, нават пагроза выбуху, а як знішчальнік уратуе. Як вы ацэньваеце вот гэты момант?
Тут ёсць две, скажам так, загадкі. Першае, самалёт ад Ліды пачаў рухацца на поўдзень. І толькі потым, зрабіўшы зігзаг, паляцеў на Менск. Гэта трохі нечакана. Другі момант, значыць, калі мэтай беларускіх уладаў было проста затрыманне Рамана Пратасевіча, то навошта самалёт было трымаць у Мінскім аэрапорце 7 гадзін? Ну, магчыма, была імітацыя сапраўды пошуку міны. Вось, і таму гэта як бы павінна было працаваць на карысць версіі, што сапраўды быў самалёт замініраваны. Але тут зноў жа такая цікавы момант. Вось я гляжу, што піша Белта, самалёт прызямліўся з-за паведамлення аб мініраванні. А хто гэтае паведамленне прыслаў, незразумела. І вось далей прызямліўся ў нацыянальным аэрапорце Мінск пасля паведамлення аб мініраванні борта. А Ryanair паведамляе, што інфармацыя пра мініраванне паступіла менавіта ад диспетчараў Мінскага аэрапорта. Вось. І тут як бы беларускія ўлады трохі, так сказаць, мікшыруюць, хаваюць, адкуль жа з'явілася ўвогуле гэта інфармацыя пра мініраванне. Вось. Ну, ввогуле, канешне, гэта вялікі скандал, і, напрыклад, я гляжу рэакцыю заходніх палітыкаў, то ўсе яны адназначна трактуюць сітуацыю так, што грамадзянскі самалёт быў насільна гвалтоўна прызямлены ў беларускі аэрапорт, ну, з дапамогай сілы вайсковай.
Ну і мне таксама здаецца, што за эту версію гаворыць шмат момантаў. Ну, першы я ўжо сказаў. навошта падымаць знішчальнік, прычым цікава, Белта дае лезні з гонарам, што Лукашэнка загадаў падняць знішчальнік, баявы самалёт, каб ён суправаджаў гэты самалёт Ryanair у Мінскі аэрапорт. Навошта? Калі б яму была пагроза авіаатакі, ну, пра гэта не гаворыцца, калі я кажу, калі бомба на борце, чым знішчальнік можа дапамагчы этому самалёту? Нічым. Он можа толькі яго прымусіць. І звычайна практыка, памятаеце, некалькі гадоў таму была як бы адваротная гісторыя, калі самалёт ліцеў з Кіева у Менск, і калі украінцы паднялі таксама знішчальнікі і вярнулі в Кіев. Там быў чалавек, да якога ў іх былі прэтэнзіі, вот. Але самалёты падымаліся, баявыя самалёты падымаліся, каб да чаго-то прымусіць. І яны вельмі рэдка падымаюцца для нечага іншага. І вельмі імаверна падаецца, што так і ёсць, што і в дадзеным выпадку, прычым это, ну, якая-то вершыня цынізму, калі Белта паведамляе, што Лукашэнка загадаў, да, падняць самалёт. Ну, значыць, перакладаючы да чалавечую на нармальную мову, Лукашэнка загадаў перахапіць этот самалёт сілай пасадзіць. Ну, это цікавое, каштоўнае такое прызнанне. Акрамя таго, дарэчы, вот таксама з'явілася інфармацыя, магчыма, она не зусім як бы дакладная, але адзін з пасажыраў сказаў, што некі чалавек у аэрапорце ў Атэнах спрабаваў сфатаграфаваць дакументы Пратасевіча. То есть, ну, пэўную увагу да Пратасевіча вот некія людзі праявілі. Вот это другі момант. Это значыць, што яго, што называецца, вілі, што сітуацыя была пад кантролем. Вот. Ну і трэцяе, вот этот як бы разнабой, хаця я думаю, што это ў бліжэйшы час высветліцца. Таму што я думаю, што будзе апублікавана, як, дарэчы, тады з украінскім самалётам. З беларускім самалётам, якога пасадзілі ў Кіеве пару некалькі гадоў таму. Я думаю, што тут той же самае будзе апублікаваны перамовы борта з Менскам, з диспетчерамі. І тады мы ўбачым, хто ўсё ж такі сказаў пра тое, што самалёт замінаваны. Сам лётчык, адкуль ён даведаўся. Вот. Так што, але, ну, на мой погляд, ўсё-такі больш аргументаў за тое, што іх прымусілі, што менавіта Менск, менскія диспетчеры сказалі у вас на борце. Бомба, і сказалі, і ўже так строга, што называецца, садзіцеся Менск. Вы так не лічыце?
Ну так, сапраўды, калі сапраўды на борту была бомба, то самы просты варыянт гэта знайсці бліжэйшы аэрапорт. Бліжэйшы аэрапорт быў в аэрапорту Вільні. Фактычна самалёт быў на мяжы, засталося некалькі хвілін, каб перасекчы мяжу паміж Беларусію і Літвой. А аэрапорт у Менску ў тры разы далей. Вось. І таму, калі б рашэнне прымаў сам лётчык, то зразумела, ён бы шукаў вілінскі аэрапорт, гэта намнога бліжэй. І таму такі дзіўны паварот з самай мяжы назад, ну, сапраўды выглядае на тое, што версія авіакампаніі Ryanair, ну, больш, так сказаць, адпавядае тым фактам, якія мы бачым.
Ну, і прычым, это той выпадак, калі праз некалькі гадзін ці праз некалькі дзён мы даведаемся, бо будзе аўдыёграма размоваў борта і диспетчераў. І там як бы я не думаю, што можна будзе схаваць. Але ведаеце, я вот не выключаю.
Юра, а вы не думаеце, што вось тое, што 7 гадзін трымалі самалёт у Мінскім аэрапорце, цалкам рэальна, што мы так і не даведаемся пра перамовы, пра сценаграму гэтых перамоваў.
Можа, так вы маеце рацыю. Вы маеце рацыю, хаця я думаю, што, ну так, калі, умоўна кажучы, беларускія спецыялісты, скажам, забралі ў них чорны ящик, забралі перамовы, ну это ўжо будзе скандал, ну, самага высокага ўзроўню, які ўвогуле ў свеце. Это тады публічна міжнародная агрэсія. Гэта напад на цывільнае судно. Я па шчырасці не думаю, што на это пойдуць, хаця всяко можа быць. Ведаеце, я в прынцыпе не выключаю такую версію, вы памятаеце, зноў жа мы прыгадваем тое, што было раней. Вот сітуацыя з справай Беляцкай в 11 годзе. Люди могут быть разные, те же летчики, чему они должны ведать, что в какой-то Беларуси там робится. Ну вот они летят, им кажут, что, видите, садитесь в Минск. Ну, думаю, ну и бог с ним, так сказать. Як тогда подали документы на Беляцкого, а банк подумал, ну а что, ну, что нам Беляцкий, ну на некого белорусы, белорусские правоохранные органы. Так и тут не выключено, хотя мне сдается, это маловероятная версия, что для летчиков было все ровно. Сесть в Минску, сесть в Вильне, ну, всяко может быть. Хотя, мне сдается, это мало, вельми малоимоверная версия, которую, на мой погляд, обвергает то, что подняли знищальник. Потому что знищальник не потребный, ну, повод для моего разумения, ни для чего, окромя примуса.
Ну, тут як бы вось цікавы такі момант. Беларускія ўлады, беларускае кіраўніцтва разумелі, што ідуць на скандал. Скандал міжнароднага ўзроўню, што рэакцыя міжнароднай супольнасці будзе вельмі значная. Вось, магчыма, будуць некія наступствы, у тым ліку эканамічныя, магчыма, некія ўзмацнення санкцый, тым не менш на яго пайшлі. Для чаго? Каб затрымаць аднаго чалавека. Аднаго чалавека, які, ну, на сённяшні дзень як не ўяўляецца некай небяспекі і не ўяўляў. Цяпер сёння, калі ён сышоў з таго тэлеграм-канала, які аб'яўлены экстрэмісцкім, вось, то бок гэта не была задача прадухілення некай пагрозы. І гэта было проста як бы пакараць чалавека, які калісьці восенню нешта такое шкоднае рабіў. Вось, так сказаць, паказаць усім, што вось так будзе з усімі, хто там зрабіў некую шкоду беларускім уладам раней. Вось, і бачыце, актыўнасць беларускіх спецслужбаў, яна выходзіць за межы Беларусі. Вось там у Москве затрымалі так званых змоўшчыкаў. Ну вось цяпер ірландскі самалёт авіякампаніі пасадзілі. Ну, гэта такая вельмі паказальная сітуацыя, якая паказвае, што з'яўляецца прыярытэтам сёння ў дзейнасці цяперашняй беларускай улады.
Ну, Валер, я як бы магу рэканструяваць логіку, да? Вот як шмат каму, ну мне прынамсі, вот эта справа пра змову нагадвала гістарычную аналогію з савецкіх часоў, это аперацыю Трэст, аперацыю Сідніка-2, когда Сідней Рэйлі Савенкова выманьвалі, каб захапіць НКВД. А вот теперешняя ситуация так само нагадывает знакомитые операции НКВД по выкраданию генерала Кутепова и генерала Миллера из Парижа. Ну, там, так бы мовить, тогда иначе было с самолетами, але по сути то же самое. Это вот фильме подобное на выкрадание Кутепова, на выкрадание Миллера. Вот какие мы крутые. Бачите, мы можем все. До речи, про это, сдается, намеки какие-то звучали в одном из интервью, сдается, генерала Карпенкова, что мы можем не только на свои. Ну, вот, демонстрировали, как можем. Бачите, какие мы крутые, не горш за наших, так сказать, славных продков с НКВД. Это с одного боку. А с другого боку, вот то, что вы говорите про, я бы знал, что, ну, я думаю, для пропаганды. Потому что, потрапивши туда, куда он потрапил, ну, зараз Протасевич может расповестить, его могут примусить, вкласти ему в устны про то, как финансовался, как створался канал Нехта, вот, откуль это самый Нехта, откуль в огуле корони белорусской революции, белорусских протестов и так далее. Я мяркую, што так і разлік. Ім не патрэбны сам па сабе паселі, чым патрэбны вот этот вот, так сказаць, вот эта бурбалка інфармацыйна-палітычная, якую яны з яго могуць стварыць. Хутчэй за ўсё і створыць.
Ну, так, я думаю, што сёння Лукашэнка адчувае сябе пераможцам, іменіннікам, і я гляджу, як радуюцца, скажам, ягоныя прыхільнікі ў сацыяльных сетках і кажуць: «О, як крута працуе КДБ». Ну, так, то бок, вось гэта галоўнае, а якія, можа быць, там наступствы, таму што наступствы могуць быць розныя, нават калі не будзе нейкіх рэальных там санкцый з боку Еўразвяза, то проста шмат якія авіякампаніі свету як бы ну падумаюць, ці варта ляцець у Беларусь. Вось, гэта таксама пэўныя страты эканамічныя, яшчэ якія, ну, але беларускія ўлады міжнароднай ізаляцыі сёння не запужаеш.
Ну, так. И в этом смысле, ведаете, я не выключаю, что для белорусских владов Лукашенко особисто, ну, это как бы свой особливый такой выклик и тест. Вот я памятаете, в свой час сказал Сергею Даренку, раз уже небожчику, что европейские политики не мают яиц. Ну, вот я думаю, что он в это сапраўды верит, так думаю. И Максима вот вырешил как бы проэкспериментовать. А вот коли мы зробим еще один круг, коли как бы, ну не то, что в Париже, я в свой час там у Тепова и Миллера, але, ну, фактично заходим. И плюс к тому, как бы примусим цивильный самолет сесть в Беларусь. А что нам будет? Вы нам что-то зробите? Ну, поглядим, что зробите. И коли, умовно кажучи, это будет, что называется, проглынута, прокаутнута, тогда наступный крок может быть и еще далее. И принамсі будет показано, что мы вот так можем, а як в том фильме советским, нет у вас методов против кости собак. Вот вы выключаете, что так и есть.
Так, сапраўды, я думаю, што ўлады ўвайшлі, што называецца, ва вкус і будуць працягваць гэта рабіць. І тут, мне падаецца, можна правесці аналогію з атакай на Тутбай, да? Улада не спыніла тое, што гэта падрывае імідж парка высокіх тэхналогій, гэта падрывае імідж IT краіны, гэта выкліча адток і IT кампаній, IT спецыялістаў. Вось, гэта ўжо цяпер не важна. Важна, як бы, ну, так сказаць, нейтралізаваць апанента. Апанента ў інфармацыйнай прасторы, галоўнага, самага буйнога рэсурса і так далей. Ну і вось цяпер таксама ўладам не важна, якія будуць наступствы, якія будуць санкцыі. Галоўнае пакараць чалавека, ну, які ў адносінах якога, магчыма, ну, некая асабістая, можа быць, незадаволенне, магчыма, Александра Лукашэнка Пратасевічам. Вось. І таму, вось, менавіта, яшчэ раз кажу, гэта вельмі паказвае, што з'яўляецца прыярытэтам сёння ў палітыцы, дзяржаўнай палітыцы беларускага кіраўніцтва.
Валер, я вас не бачу, калі можете включить там картинку. Калі нету, зараз она з'явілася, потом зникла. Да, вот зараз. Да, Валер, ну а вот мы с вами говорим, что называется по тренду, как оно есть, але, ну, и снова же дозволю себе такую аналогию, она не совсем докладная, ну, хотя так само связанная с самолетом. Это самолет, сбитый над Донбассом в 2014 году. Ну, там загинули сотни людей, тут никто не загинул, на психопат. Вот. Але так само связано с самолетом, и вот той инцидент стал, ну, певной, как бы, такой кропкой поворот. Вот, да, сбитие этого самолета, санкции европейские, американские, ну, они уже вводились, але яны не были таких масштабов, как пасля самалёту. Я яшчэ раз кажу, это не поўная аналогія, тут по-рознаму, але гэта ўжо як бы, ну, пэўнае ўварванне ў сферу такіх сур'ёзных міжнародных правіл, якія, дарэчы, вот я нават не памятаю, каб нават такія сур'ёзныя дыктатары, так сказаць, замахваліся. Вы все-таки выключаете, что вот и в даденном выпадку вот этот инцидент может стать певным поворотом. То есть, вот, скажем, заходние краины могут сказать, коли уже навод вот до этого доходит, тады будет поменьше.
Это целиком реально, потому что до сюль говорка шла про то, что белорусские влады, белорусский режим ожидаемые репрессии супрать белорусских громадян. І таму для еўрапейскай супольнасці гэтае пытанне было такім гуманітарным, такім акадэмічным, такім трохі абстрактным. Ну так, парушаюцца правы чалавека, трэба неяк рэагаваць. Цяпер, як бы пад раздачу трапіў самалёт належны ірландскай авіякампаніі, які ладзіў рейсы із Афін у Вільнюс. У Вільню. То бок еўрапейскі самалёт перавозіў еўрапейскіх пасажыраў з сталіцы адной краіны еўразвяза ў сталіцу другой краіны еўразвяза. Тут ужо гаворка не пра рэпрэсіі супраць беларускіх грамадзян. Тут ужо закрануты, скажам так, правы грамадзян еўрапейскіх, правы еўрапейскай кампаніі. Ну і сапраўды, гэта дастаткова іншая трохі сітуацыя, і гэта можа стаць пэўным трыгерам для ўзмацнення санкцый, для таго, каб еўрапейскі звяз паглядзеў на беларускую сітуацыю ўжо не толькі з гледзяща правоў чалавека, але і з гледзяща, скажам так, праблем бяспекі.
Міжнароднай бяспекі.
Міжнароднай бяспекі, так.
Ну да, а якія, так бы мовіць, санкцыі вводзяцца за парушэнне міжнароднай бяспекі? Ну, мы ведаем это досвід Ірана, і Паўночнай Карэі, і Расіі, і Паўночнай Югославіі. І гэта ўжо зусім іншыя санкцыі, чым наконт правоў чалавека. Добра, дзякуй вялікі, Валер, дзякуй вам, што вы так аператыўна адгукнуліся. Я думаю, што мы яшчэ будзем абмяркоўваць гэтую сітуацыю, а нашы гледачы могуць сачыць за тым, як яна будзе развівацца на YouTube-канале «Свабода Прэміум» і ў Тэлеграме «Свабода».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.